Počúvate podcast Rádia Slovensko. Magazín Pozor zákruta môžete počúvať naživo každú sobotu a nedeľu od 17.05 a v pracovných dňoch po 19.10.
Rádio Slovensko, Pozor zákruta.
O chvíľu bude pol druhej, naladené máte Rádio Slovensko. Drahšia ropa, obmedzená lodná doprava a málo vody v európskych riekach. Problémy, ktoré sa môžu postupne premietnúť do cien energií, dopravy aj tovarov. Ako sa aktuálne napätie a pokračujúce sucho môžu dotknúť slovenských firiem a spotrebiteľov? Zaujímal sa redaktor Maroš Kmec.
Konflikt na Blízkom východe a pretrvávajúce sucho v Európe vytvárajú tlak na dopravu, energie aj obchod, približuje ekonomický analytik Patrik Biňovský.
Téma toho Hormuzského prielivu, cez ktorý pred konfliktom medzi Amerikou a Iránom prúdila zhruba pätina svetovej ropy. Dnes je Hormuz prakticky plne uzavretý a nič tadiaľ ako nepremáva.
Výpadok takejto dôležitej trasy znamená hľadanie náhradných ciest. Tie sú však dlhšie a drahšie.
Tam je obchádzka okolo Afriky a nevýhoda tej obchádzky okolo Afriky je, že pridáva k cene zhruba 5 dolárov za barel a zároveň tá plavba trvá o 4 týždne dlhšie.
Problémov, ktoré komplikujú európsku dopravu a zásobovanie, je však viac. Jedným z nich je aj nedostatok vody.
Rín aj Dunaj je v súčasnosti na historických minimách, čo sa týka vodnej hladiny. Obe rieky sú veľmi dôležité, čo sa týka nákladnej lodnej dopravy.
Pre dopravcov to znamená, že na jednu plavbu naložia podstatne menej tovaru.
Bola obmedzená doprava, že lode mohli plávať s obmedzením 20%, mohli byť naložené, aby vôbec preplávali.
Obmedzenia sa pritom týkajú aj Dunaja.
Dunaj je tiež veľmi obmedzený a to je možno aj vidieť na Slovensku, kde tiež ako vodné komory limitujú počet lodí, ktoré po Dunaji sa plavia.
Nedostatok vody však nekomplikuje iba nákladnú dopravu. Problémom je aj pre energetiku.
Čo sa týka Dunaju, ten má momentálne najväčší problém v Maďarsku a Rumunsku, kde jednak obmedzená doprava, ale jednak to sucho spôsobuje, že sa tam obmedzujú samozrejme atomové a vodné elektrárne.
Ak bude hladina ďalej klesať, situácia sa môže ešte výraznejšie skomplikovať.
Prognóza, ktorú vlastne sledujeme, hovorí o tom, že tá voda klesne prakticky k nule, čiže bude úplne minimum vody a vtedy sa po tej rieke nepreplaví žiadna loď, aj nenaložená.
Nízka hladina riek nekomplikuje iba lodiarov. Európska ekonomika je totiž na vodných cestách a cezhraničnej doprave výrazne prepojená.
Slovensko je obchodne veľmi previazané na Nemecko a Rín využívajú hlavne nemecké veľké firmy, aby sa zásobovali a prenášali po Ríne všetky veľké materiály, nerastné suroviny a podobne. Práve preto, lebo lodná doprava je výrazne lacnejšia než doprava nákladná po ceste alebo vlaky.
Dôsledky nízkej hladiny riek tak môžu pocítiť aj firmy ďaleko od ich brehov. Problémom sa stáva najmä cena dopravy a samotných vstupov.
Zdražujú vstupy a zdraží asi doprava. Ono sa to totiž premietne do cien komponentov a materiálov, ktoré odoberajú aj slovenské firmy, od strojárstva cez stavebníctvo alebo potravinárstvo. Drahšie energie, tam bude veľmi záležať od toho, či to sucho sa natiahne až do jesene, pretože ako náhle sa natiahne do jesene, tak tie elektrárne, ktoré momentálne obmedzujú výrobu, vlastne budú musieť zvyšovať ceny elektriny.
Počúvate zákrutu.
Počúvate Rádio Slovensko. Plánovanie dopravného správania, dopravné prieskumy a vytvorenie inteligentných dopravných systémov. Aj o týchto témach píšu v knihe Peter a Tibor Schlosserovci s názvom Dopravné inžinierstvo. Najnovšia publikácia okrem odborníkov zaujala aj členov poroty o technických vedách Literárneho fondu. Dielu udelili jednu z cien v kategórii Technická literatúra. Redaktor Martin Jurčo sa Tibora Schlossera spýtal, aké najčastejšie dopravné problémy riešia.
Áno, aj, ale môžeme konštatovať, že už teraz celé Slovensko je na kolenách. Ľudovo povedané, to znamená väčšinou už aj stredno malé mesta do 20 000 obyvateľov majú každodenné problémy so zápchami a s kolónami.
Čo by to mohlo vyriešiť? Existuje nejaký univerzálny recept?
Univerzálny recept neexistuje, pretože doprava je stochastický jav. Viete, že na Slovensku máme skoro 3 milióny vodičských preukazov, čiže máme v podstate 3 milióny partnerov, ktorí rozumujú doprave, len výsledok je kdesi úplne inde. Zásadným problémom je, že nedodržujeme základné predpisy, v ktorých sú skryté práve tie taje matematiky a fyziky a bohužiaľ v súčasnej dobe a v súčasnej spoločnosti sa preferujú skôr jednoduché, krátkodobé riešenia bez zodpovednosti.
Vedenie a miest, vždy tá nová garnitúra príde niekedy s úplne novou koncepciou?
Áno, aj. A zväčša v podstate to smutné je, že každé 4 roky v podstate negujú to, čo možno bolo pred 4, 8, 15, 16, 20 rokmi.
Mnohokrát sa pozeráme, ako to vyzerá v zahraničí, ale asi zrejme tam mnohé problémy vyriešila koľajová doprava, ktorá v mestách asi zrýchluje ten proces presunu.
Práve Európska únia v poslednom 7-ročnom programe preferuje rozvoj verejnej hromadnej dopravy orientovanú na koľaje, to znamená prímestské, mestské koľajové systémy a samozrejme železnicu ako takú.
Pomohlo by nám to v Bratislave, keď hovoríme o trati električky, predtým sme hovorili o metre, tento systém sme úplne zavrhli?
Nezavrhli sme, lebo v územnom pláne stále je nakreslená čiara, že v budúcnosti, ak Bratislava bude mať tie objemy, tak aj to metro vieme postaviť. Problém je to, že za posledných 12 rokov, alebo skôr za posledných 8 rokov sa mesto nevenuje stratégii. Vždy vlastne rieši projekty, ako využívame v slovenčine anglické slovné spojenie quick winy a tie potom nám v podstate lámu väzy v jednotlivých úsekoch. Každý hľadá tým, že má pred sebou so svojím zastupiteľstvom 4 roky, chce uspokojiť obyvateľov, ale doprava sa nerieši na 4 roky. Doprava sa väčšinou rieši s prípravou a s realizáciou okolo 10 až 12 rokov a potom nám slúži viac ako 100 rokov.
Ak by sme to presunuli do praxe, tá električka do Petržalky je asi najschodnejšie riešenie v momentálnej situácii?
To sa rozhodlo v roku 2010 až 2012 a v skutočnosti je to jedným riešením, ktoré vydrží prevádzke aj v kvalite obsluhy tohto územia viac ako 30 až 40 rokov.
Ešte si povedzme o tejto knižke samotnej. Vy vlastne riešite dopravné systémy, prichádzate aj s riešeniami, nielen s tým mapovaním situácie.
Naša viac ako 40-ročná prax v našom týme vlastne vychádzala len z praxe, ale nikdy sme nešli proti zásadám, ktoré vlastne teória v doprave vlastne predpisuje a snažili sme sa ju vlastne počas celého odborného a profesijného života dodržiavať. A týmto sme vlastne dokázali vo viac ako 200 projektoch, že sa to dá, no a 60 z nich uzrel svetlo sveta pre veľkých súkromných investorov.
Počúvate Zákrutu.
Pred poldruhou počúvate Rádio Slovensko. A teraz máme jeden tip na výlet pre fanúšikov dopravnej histórie a železnice. Viac ako 10 rokov pred Konskou železnicou z Bratislavy do Trnavy a Serede začala fungovať trať z Českých Budejovíc do rakúskeho Linca. Voz neťahané koňmi začali jazdiť s nákladom i s cestujúcimi už v roku 1827. Mnohé objekty tejto dráhy sa zachovali dodnes a 3 z nich sa premenili na múzeá. Navštívil ich redaktor Martin Karlík.
Rušná ulice se semaforovou křižovatkou, továrna na výrobu dřevěných tužek, 2 supermarkety a mezi tím vším se krčí malé nenápadné stavení. Je to bývalý strážní domek a v něm je dnes muzeum.
Je časné ráno. Drážní strážník musí před průjezdem vlaku zkontrolovat, je-li trať v jemu svěřeném úseku v naprostém pořádku.
Audioprůvodce přibližuje historii celé koňky z Českých Budějovic do Lince. Autor výstavy Ivo Hain.
Co stojí Kohinor, tak tam býval rybníček, vysušený rybníček a na jeho břehu prostě bylo vybudováno nákladové nádraží koně z Přežní železnice České Budějovice Linec, posléze pak až do Mundenu a tady vlastně měl koně z Přežka původně začínat. Tady vlastně ten areál okolo, co tady původně, on dopatří pořád Kohinor, ten areál okolo, tak to všechno bylo nákladové nádraží. Ono potom posléze musela ta trať být prodloužena do vnitřního města kvůli tomu, že tady nemohlo být vybudován sklad soli z začátku, tak se musela trať prodloužit přes ten vypuštěný krumlovský rybník až do města, kde je, nebo býval tedy sklad soli.
A tohle je strážní domek. To znamená, ty strážní domky, jak byly tehdy vlastně daleko od sebe? Oni nebyly zas tak daleko.
No tohle to je opravdu strážní domek. Někteří autoři a odborníci si malině myslí, že to je staniční budova. Není to staniční budova, protože i v análech dobových koněstřežní společnosti, té železniční společnosti, je tato budova vydaná jako strážní domek. Ty strážní domky byly stavěny podél celé trati. Ten úsek byl stanoven přibližně na 2 kilometry, jenomže byly úseky, kde ty strážní domky byly třeba 2,5 kilometru od sebe, nebo třeba méně. To je třeba případ Českých Budějovic, kde tady máme vlastně strážní domek číslo 1,
a zhruba nějakých 800 metrů po trase, vlastně takhle, tímto směrem, tak byl strážní domek číslo 2. Jo.
A kolik se těch strážních domků dochovalo? Vy nejste jediný tady.
No, když půjdeme spolu, takhle tady máme takovou krásnou mapičku sebevnou. Tady vlastně vidíte českou část, je státní hranice, a tady vidíte tu část vlastně ostatní hranice Dolince. Tak když si tady podíváte, přesně tady máte fotky všech strážních domků na české straně, takže když vidíte, že jich tu máme nějakých 8, že jo.
Další muzeum koně spřežné železnice je vedle Českých Budějovic také v Bujanově a potom v rakouském Keršbamu, kde vás dokonce svezou železničním vozem taženým koněm.
Počúvate Zákrutu.
V letných mesiacoch často informujeme o rôznych podujatiach s veteránmi, teda s historickými vozidlami. Ale vedeli ste, že veteráni môžu byť aj lietadlá? Presnejšie vetrone. Obľúbeným miestom stretávania sa milovníkov historických vetroňov je Nitra. Na letisku v Janikovciach bola redaktorka Jana Obrancová.
Na pohľad síce nevyzerajú, ale za sebou majú už celé 10 ročia fungovania. Historické vetrone majú svoje špecifiká, vysvetlil organizátor stretnutia Igor Ott.
To naše stretnutie spočíva v tom, že som dal podmienku, aby sme sa stretávali s veteránmi. To znamená, že do roku 1970, ktorý vetroň bol vyrobený, zalietaný, tak je proste takým plnohodnotným účastníkom nášho stretnutia.
Na ňom sa zúčastnili predovšetkým piloti zo Slovenska aj so svojimi bezmotorovými strojmi. Jozef Polorecký s tým svojím prišiel až z Popradu.
Mal lietadlo LG-125 Šohaj, ktoré bolo vyrobené v roku 1950, takže má 76 rokov, ale bolo zgenerálkované a uvedené do prevádzky pred 4 rokmi. A vyzerá takmer ako nové. Možno aj lepšie. Lietam takmer 50 rokov. Je to fantastický pocit voľnosti a sen každého chlapca lietať, tak vydržalo mi to až do vyššieho veku.
A nie je to len chlapčenský sen. Medzi milovníkmi vetroňov sa samozrejme nájdú aj ženy. So svojím historickým vetroňom ňom prišla Lucia Uhelská z Nových Zámkov.
Toto je Orlík 116. Je to historické lietadlo. Lietam na ňom veľa, už dlho. Lietam sa mi s ním dobre. Mne to vyhovuje na také rekreačné lietanie.
Jedno z historických bezmotorových lietadiel nám predstavil aj organizátor Igor Ott.
Teraz stojíme pred vetroňom VT 116, ktorý je celodrevenej konštrukcii. To už bol na tú dobu tých 60-70 rokov špičkový vetroň súťažný. Ovšem stále pokračuje ďalej vývoj a už tie parametre dneska, aby tento vetroň nesplňal tých dneskajších moderných vetroňov. Tam záleží od klzavosti. Tie staré vetrone mali klzavosť 1:17-18, čiže z 1 kilometra doklzal 16-17 kilometrov. Tento vetroň má už parametre 1:33, to znamená 33 kilometrov z 1000 metrov dokáže doklzať.
Najmodernejšie vetrone však majú klzavosť 1:66, teda na 1000 metrov nastúpanej výšky vedia klzavo preletieť 66 kilometrov. A keďže staršie lietadlá až taký dolet nemajú, musia tomu prispôsobovať aj plánované trasy. Inak to nebolo ani na stretnutí historických vetroňov v Nitre.
My tu máme stretnutie, také pohodové stretnutie okolo letiska, si lietame, spomíname na staré minulé dobré časy, keď sme boli všetci samozrejme doma na letisku, aby sme nepristávali niekde do pola ďaleko od letiska, to sú vetrone so slabými klzavosťami, takže len v areáli nitrianskeho letiska a niečo okolí.
Sezóna vetroňov potrvá až do jesene, hoci za istých podmienok sa dá lietať aj v zime. Najviac vetroňov na oblohe, vrátane tých historických, však možno pozorovať práve v teplej časti roka.
Počúvate Rádio Slovensko. Košická detská železnica v tejto sezóne oslavuje 70 rokov fungovania. Jediná zachovaná detská železnica na území bývalého Československa, takzvaná Pionierka, privítala prvých cestujúcich už v roku 1955, no v celej dĺžke 4 kilometrov ju dokončili o rok neskôr. Najväčšou vzácnosťou je Katka z roku 1884. Najstarší prevádzkovaný úzkorozchodný parný rušeň v Európe. Riaditeľa Košickej detskej železnice Ľubomír Míra Lehockého oslovil na stanici v Čermeli redaktor Miroslav Talavašek.
Keby sme sa vrátili v tej 70-ročnej histórii dozadu, tak by sme našli množstvo takých zlomových okamihov, kedy dokonca boli aj časy, keď hrozilo, že železnička prestane fungovať, ale našťastie nestalo sa.
Áno, zlomové okamihy boli hlavne tie, kedy dochádzalo k istému ohrozeniu prevádzky, a to je napríklad v 70. rokoch, kedy hrozilo úplne zastavenie trate pre jej veľmi zlý technický stav, alebo v 90. rokoch, kedy po zmene spoločenských režimov sa nie všetci ešte spratali do kože a začali detskú železnicu ničiť. No a potom zlomovým momentom bola ešte chvíľa, kedy sme prebrali my ako aktivisti z občianskeho združenia jej prevádzku, pretože štátna firma povedala, že už ďalej nemá záujem o jej prevádzkovaní. No a rok nečinnosti v našich pomeroch, asi si všetci vieme domyslieť, čo by to znamenalo.
Našťastie sa tak nestalo a myslím si, že ľudia, ktorých máme ešte vedľa seba, napríklad pán Peter Kočiško so synom. Vy, pán Kočiško, vidíte tu od 96. roku?
Áno, ja som tu od 96. roku.
Ste už, dá sa povedať, odborník na všetko.
Presne, odborník na teplú vodu, áno, som.
Predpokladám, že ste vyšli zo železničiarskych radov a teda myšlienka, aby sa pokračovalo v tej tradícii pionierskej železnice, vás oslovila.
Presne tak, ja som robil v Rušňovom depe ako rušňovodič a my ako Rušňové depo Košice sme tu obsluhovali tú detskú železnicu. Tak ja som sa prihlásil na nejaký párny kurz, absolvoval som kurz na párny rušeň a od 96. roku v podstate nepretržite tu robím. Zbieral som informácie v tých 90. rokoch ešte od starých majstrov, ktorí dokonca ešte na tých párnych rušňoch jazdili, starších kolegov, ktorí s tým mali skúsenosti a postupne som to tak nejak preberal až do dnešnej doby.
A od vás tú záľubu prevzal aj Peťo Kočiško, teda váš syn, 14-ročný Peťo. Ako to vidíš do budúcnosti? Budeš pokračovať možno v tomto smere?
Tak ja verím, že tu budem pokračovať, pretože je to niečo unikátne, keďže na Slovensku iná detská železnica neexistuje a som rád, že tu pracujem.
Oco ťa v dobrom nakazil, tak povediac. Dobre, pokiaľ ide o prevádzku momentálnu na železnici, tam musí pokračovať presne podľa cestovných poriadkov a keďže Ľubomír Lehocký sa o chvíľočku opäť vráti do Rušňa Janka dízlového. Ešte jedna otázka. Raritou tejto železničky sú aj dva párne rušne. Budú aj tie cez víkend na trati?
Áno, samozrejme, na tie sa zrejme najviac tešia naši cestujúci a návštevníci. Sú to naozaj unikátne stroje. Vôbec aj detská historická železnica je známa tým, že je udržiavateľkou párneho dedičstva, ktoré je zapísané v zozname tohto dedičstva na Slovensku. A Katka je vlastne najstaršou funkčnou prevádzky schopnou úzkoroschodnou párnou lokomotívou v Európskej únii. Bola vyrobená v roku 1884, takže má 142 rokov. No a paradoxne, ten druhý párny ručník, ktorý máme Krutvík, tak je zároveň najmladší, pretože bol vyrobený v roku 1957 v Československu. No a vlastne bola to posledná séria párnych ručníkov, ktorá sa u nás v tom čase vyrábala. Nič mladšie tu už nemáme.
Ďakujem pekne páni za toto krátke stretnutie a nech to teda para tlačí a nech sem dotlačí aj návštevníkov na tento víkend.
Ďakujem pekne, všetkých pozývame a naozaj nech to para tlačí a nech máme všetci dobrú náladu a pekný zážitok.
Pozor zákrutá, magazín pre motoristov aj nemotoristov. Ozvite sa 02 32 50 60 70 alebo zakruta@rtvs.sk.
Počúvali ste podcast Rádia Slovensko. Magazín Pozor zákruta môžete počúvať naživo každú sobotu a nedeľu od 17.05 a v pracovných dňoch po 19.10. Ďakujeme, že nás počúvate. Vaše Rádio Slovensko.